Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for mennesker, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og været vår på nye måter. Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Velkommen tilbake, Kjersti Rinde Omsted.
Tusen takk.
Tusen takk for at du ville komme tilbake igjen, for det nå et styr dette her, å komme til mitt studio her i skrivestova mi. Hvorfor er det her med matsystemet viktig? Det høres jo litt sånn, kanskje litt sånn fjernt ut.
Ja, men hvis du sier matsystem, så er det mange som tenker at det er kjempestort, og det angår ikke meg. Mm. Men du kan jo bryte det ned i litt ulike bestanddeler. Og når du sier matsystem for min del, så er det alltid fra det å tenke frøberedskap, som mange kanskje ikke tenker på i det hele tatt.
Hva er det for noe da?
Frøberedskap, det vil si at skal vi ha en produksjon av mat i Norge til sommeren igjen, da, så er vi helt avhengig av at vi har frø som vi kan putte i bakken. Hvis ikke vi har frø i Norge som vi faktisk kan putte i bakken som passer til det klima som vi har, så har vi på en måte ikke noe grunnlag for å dyrke mat.
Nei, men jeg har forstått det sånn at det også, hvis jeg for eksempel tar alle frøa fra mine matplanter her på tomta og så prøver å selge det, så er det faktisk ikke lov.
Nei, altså, sånn, altså den virksomheten der, den er jo ganske strengt regulert. Mm. Både på grønnsaker og også sånn som på korn. Da. Mm. Så du må jo på en måte være godkjent og sertifisert såvaredistributør for å kunne få drive med omsetning av såvare. Og det er jo en ganske omfattende prosess å være det. Så, men jeg tenker allikevel det må ha såfrø, da. Det er også en viktig del av det å tenke beredskap, og det er også en viktig del av det å tenke matsystem. Så det er på en måte det er liksom starten, da. For det hjelper lite om vi har et operativt norsk landbruk. Det hjelper lite om vi har kompetansen på å dyrke mat. Det hjelper lite om vi har jorda til å dyrke mat, hvis ikke vi har frøa til å putte i jorda. Mm. Og det er klart, hvis man da hele tiden er avhengig av å importere frø for å kunne produsere mat, så begynner systemet å bli ganske sårbart. Så vi har jo nå i 2022 så vidt startet reisen i forhold til å kunne bidra litt inn i det store systemet som Solhatt på Stange har begynt å jobbe med tanke på norsk frøproduksjon. Og også da med frø som du faktisk kan produsere grønnsaker av, så kan du ta ut frø sånn at du til neste år igjen har frø til egne tomater igjen.
Og det, ja, det kan du.
Ja, det kan du. Men det er ingen selvfølge med alle typer frø.
Nei. Fordi
at de vil ikke, altså når du da, hvis du hadde kjøpt en tomat da, som du hadde da sådd frø av det ene året, og så hadde du tatt ut frøa i tomaten andre året, men da er ikke de frøa ifra den tomaten spiredyktig. Fordi at det, når du da har jobbet med disse frøa her og frøutviklinga, da, så har du ikke de haploide frøa som da gjør at du kan produsere nye planter med dem. Mm. Så det består av veldig mange, hva skal jeg si, utfordringer i forhold til det med å tenke matsystem, hvorav frø er en av de tingene, men også du som forbruker da, i forhold til handlemønster kan styre veldig mye. Og så kan vi ta det videre i forhold til, altså fra frø da. Nå er det flere og flere som har begynt å dyrke mer og mer egen mat selv. Og det er klart at du som forbruker, da, hvis du vil ha egne gode frø til å dyrke mat med i hagen din, nå vet jeg jo det at du er veldig opptatt av det økologiske og det regenerative, mm-hmm. og da også kjøpe frø sånn at det gjør at du kan dyrke frø mange år på, ikke dyrke frø, dyrke mat mange år på rad, av de samme frøa.
Så har det sånn at de mister spiredyktighet, eller det er myte, at de liksom slutter å samme spireevne etter det neste året, eller?
Det kommer helt an på hva slags sesong du har også. Fordi at noen sesonger så har du en god sesong som gjør at du har god spiredyktighet i frøa dine, mens andre år så kan det være vanskeligere. Mm. Og det er sånn som i år så kan, har det vært litt vanskelig å få frem spiredyktig, eller ikke spiredyktig frø, men å få frem frøproduksjon fordi at det har vært en såpass kald sommer. Yeah. Og da tar det lengre tid å få frem frøa. Men det er klart det finnes litt muligheter til å ettermodne litt i drivhus og ta på en måte planta inn da. Mm. Men det er klart det i småskala, sånn som man kan gjøre som forbruker selv, så blir det på et helt annet nivå. Vi kan ikke ta inn en hel åker med frø fordi at vi skal ettermodne inne, for det er fysisk ikke mulig.
Nei, ikke men, sant. Men det er mye en kan gjøre selv da, med sånn, altså, vi trenger ikke gå sånn veldig langt tilbake igjen i vår historie her i Norge, før veldig mange hadde en kjøkkenhage, selv om man hadde en ikke verdens største tomt.
Nei, og det er det jo flere og flere som tar tilbake nå, og det synes jeg er så utrolig fint å se, fordi at nå er det mange som har gjort om store deler av plenen sin til kjøkkenhage. Mm. Og jeg tror nok også de siste årene har gjort oss litt mer bevisst på dette. Det er ikke noen selvfølge at vi får importert alt som vi ønsker fra utlandet bestandig heller. Og det å ha en litt annen tilnærming til det, det å kunne lage mat fra bunnen av, kunne bruke råvarene på en helt annen måte, gå ut og plukke og sanke, vite hva slags vekster som du kan høste ifra naturen. Da. Mm. Og det å kunne skjære ned et dyr selv, sånn at du faktisk du kan ta hånd om et helt slakt da, og vite hvordan du skal bruke det i motsetning til å bare også gå i butikken og kjøpe ferdig til enhver tid.
Ja.
Det har veldig mye å si med tanke på den sårbarheten hver enkelt familie av oss har i hverdagen.
Men når du sier alt det du sier nå, så høres det ut som at alt er på en måte på sida eller utenfor matsystemet som eksisterer. Du ser løsningene på noe som er utenfor det som er. Hvorfor gjør du det? Hva er det med det systemet som eksisterer som gjør at du ser så mange andre alternativ?
Det har mye å si i forhold til hvordan jeg opplever matsystemet og de erfaringene som vi har med matsystemet, fordi at dagens matsystem det gir en veldig høy sårbarhet. Både systemet i seg selv, men også med tanke på oss som forbrukere. Og vi har en veldig høy andel av import til Norge, selv om veldig mye av det kunne vi strengt tatt produsert selv.
Som for eksempel?
Som for eksempel matkorn. Det er et eksempel. Det er lite nødvendig å drive og importere kjøtt fra Sør-Amerika, som vi kunne produsert mye, mye bedre her i Norge. Men fordi at man er så opptatt av å la kapitalen styre, så er det mer lønnsomt å importere det enn å ha egen matproduksjon. I hvert fall hvis man sitter og regner på det på den måten der sånn. Og det er klart at når det har blitt en global handelsvare, så er det vi som forbrukere som blir på en måte sittende med svarte per.
Mm. Men mener du at vi ikke skal ha global handel?
Altså, jeg tror det er fint å ha en global handel. Samtidig så tenker jeg at det blir fullstendig feil at Norge skal bruke ressurser i andre land på å produsere mat som vi kan produsere bedre i Norge selv.
Mm. Som for eksempel korn.
Som for eksempel korn, som for eksempel kjøtt, som også en del grønnsaker kunne vi produsert fint i Norge selv også. Men særlig sånn i forhold til, altså skal vi ha styringa med særlig kjøtt da? Eneste måten vi kan styre hvordan den produksjonen foregår, det er ved å ha produksjonen selv i Norge.
Mm.
Vi klarer ikke å kontrollere hvordan den store påvirkningen for økosystemet og klima er hvis produksjonen foregår i Sør-Amerika. Vi klarer heller ikke å påvirke hvordan dyra fôres eller bruk av antibiotika når vi ikke sitter med selve produksjonen i det landet vi kan ha herredømme over.
Mm. Er det realistisk at vi, for det er jo nedbygging i, altså det blir jo færre bønder. Er det realistisk å kunne ta tilbake jorda vår og utmark og innmark og skape mer matproduksjon i Norge? Er det mulig?
Det er absolutt mulig. Med politisk vilje så er det både, altså vi har ressursene, vi har kompetansen, og vi har alle mulighetene som trengs. Men da kan vi ikke på en måte ha tre store matkjeder som sitter og styrer hele utviklingen av matsystemet vårt, og politikere som ikke tar tak i det.
Nei. Hva er det de gjør da, de tre store?
Det er, ja, hvor skal vi begynne?
Nei, for jeg tenker jo at folk flest som sitter og hører på, det går jo til de tre store. Hvem er de tre store?
de tre store butikkeeierne.
Ja.
Det är dagligvarekjedene da.
Ja, ikke sant? Folk som, går jo på Rema, Kiwi og Coop og Meny, og vi går jo der og handler folk ja. Flest, ikke sant?
Ja. Og det er jo helt naturlig, for det er jo det som stor grad er tilbudet I dag.
Ja.
Det er jo de store matvarekjedene. Samtidig så er det en grunn til at det begynner å utvikle seg andre typer handelssystemer, som blant annet rekoring, gårdsutsalg, og flere vil på en måte ha den der direkte linken til produsenten, og de vil vite hva de spiser, og de ønsker å bevare både norske arbeidsplasser og norsk beredskap og ta vare på lokalmiljøet sitt, for det klart at store deler av det norske kulturlandskapet jo basert på beitedyr. Og når beitedyra forsvinner, så har vi ikke det fantastiske kulturlandskapet lenger heller, for du klarer ikke å gjøre den samme jobben ved for eksempel å sende ut noen med ryddesag. Du har ikke sjans til å opprettholde kulturlandskapet vårt.
Nei, hvorfor kulturlandskapet vårt viktig da?
Det blant annet en viktig arena for veldig mange av vekstene våre og for insektene våre. For der har de det naturlige habitatet sitt. Og det klart at når beitedyra forsvinner, så har du den naturlige suksessionen, at det på en måte det gror igjen, rett og slett.
Ikke det bra for naturen da? Og den bare gror igjen med tanke på binding av karbon og reversering av klimaproblemet. Kanskje vi bare stikker av det og så bare lar det gro igjen?
Altså naturen den klarer seg ypperlig uten oss, men vi klarer oss ikke uten naturen. Og det jo litt av det som kanskje den store utfordringen også, at vi hele tiden skal inn og overstyre alle prosessene I naturen, I stedet for å se hva det som det naturlige her.
Mm.
Og det har jo blant annet sånn som skogbranner har jo vært naturlig, det jo en naturlig måte å regenerere et område på, å starte suksessionen på nytt da, da kommer jo etter en skogbrann, så kommer beitedyra inn etter hvert, og så har du på en måte en helt naturlig tilnærming på det. Men det klart, når vi som mennesker hele tiden skal inn og styre og forvalte, så blir det veldig store ubalanser. Og det jo det vi ser resultatet av I dag også.
Mm. I dina veka får du 300 kroner avslag på duftsprederen min, som passer til å spre de aromatiske duftmolekylene fra eterisk olje ut I rommet. Det skaper behagelig lukt, og gir også en god stemning ved at den har en lavtgående klokk lyd, sånn at det høres nesten ut som en liten sånn stille fjellbekk. Og så har den et veldig behagelig lys som gjør at jeg til og med har en stående på nattbordet mitt, som en nattbordslampe. Så gå inn I nettbutikken på gryhammer.no og se om det kan være noe for deg. Hva tenker du den største utfordringen med matsystemet vårt I dag?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg tenker det er flere utfordringer, men sånn som I Norge I dag, så har vi har jo nesten ikke noe mangfold igjen I maten.
Hva du mener med det?
Vi har veldig, veldig mange av de samme råvarene som går igjen hele veien. Og det klart sånn, for hvis man ser I et jeger- og sankeperspektiv, da, så spiste jo mye, mye mer allsider. Vi spiste jo I sesong.
Mm.
Og vi var helt avhengig av at vi var ute og plukket og sanket. Og det en veldig stor forskjell på det du da hadde tilgjengelig vinterstid, eller det du hadde tilgjengelig I den mest frodige vekstsesongen. Og det jo ikke naturlig at vi skal drive oss og spise importerte jordbær midtvinters. Og samtidig så det også helt andre utfordringer som vi ser, med tanke på primærleddet I produksjonen, da. Som I stor grad I dag blir fullstendig overkjørt. Og hva har man igjen av et matsystem hvis man ikke har primærleddet som et levende og utviklende aktør I det som skal forsyne en hel kjede med råvarer?
Mm. Du sa I forrige episode at når dere drev det konvensjonelle driften med potet og korn, så satt dere bakerst I bussen, dere som produserte maten. Og det vel... Det er jo slik at bøndene får ikke hverken godt nok betalt eller blir egentlig verdsatt for den grunnleggende viktige jobben den gjør for at den skal kunne leve, nemlig å produsere mat.
Altså det har jo vært en pågående debatt nå I stor del av det siste året. Og du hadde det også fjoråret I forhold til bondeopprør og mye som skjer der. Og det jo ikke uten grunn, og mange av de som ja, mange har jo kuttet ut noe også. Altså, dette ikke livverdig. Og jeg helt sikker på det at alle de som har drevet gård opp igjennom, de klarer seg helt fint, og de klarer helt fint å forsyne sin egen familie med mat. Men det klart at det noe som river ruskende feil i systemet når du må ha en jobb utenfor det som din egentlige jobb for å subsidiere matproduksjonen til samfunnet i Norge.
Mm. Hvorfor tror du vi har kommet dit? At den må nesten betale for å få lov å produsere mat?
Ja, det...
Det jo helt ellevilt.
Ja, akkurat det synes jeg et kjempevanskelig spørsmål å skulle si at det det eller det som årsaken til det, men det har jo vært en veldig negativ utvikling over lang tid. Mm. Og det, og maten jo, den jo ikke satt pris på i det hele tatt i dag, sånn som den var før i tida. Og det har blitt veldig, veldig store investeringer som må tas i landbruket, og det har vært hele tiden fokus på effektivisering, og det er en industrialisering av biologiske prosesser, og det er begrenset hvor mye du til syvende og sist kan klare å effektivisere.
Mm. Og det jo også på en måte, det å fjerne seg fra livsprosessene, det jo ikke bare slik at vi vanlige folk som går i butikken og kanskje lever et urbant eller tett bebygd liv, og er veldig lite i kontakt med naturen. Det blir jo også nesten det samme for en bonde som nødt til å industrialisere driften sin på en sånn måte at det nesten ikke handler om å være i kontakt med naturen, men at du hele tiden bare skal bearbeide den, manipulere den, påvirke den utifra noen insentiver som ikke handler om å spille på lag med naturen, kanskje.
Ja, og da tenker jeg at det er også måtte ta ting litt tilbake, da. At man ikke på en måte er avhengig av at du skal bygge, si du har hatt et melkefjøs da, med 12 kuer, men for å da kunne da få investeringstilskudd for å bygge et nytt fjøs som oppdatert i forhold til nye krav, da, så må du øke med så og så mange dyr for at du skal få det investeringstilskuddet. Mm. Og da det ikke sikkert da, utifra det ressursgrunnlaget som du har på eiendommen din, at du faktisk skal få til så mange dyr. Mm. Og da må du ut på leiemarkedet, så må du leie jord, og så må du kanskje oppgradere maskinparken din, fordi at med den maskinparken som du har på gården, så har du ikke mulighet til å så, høste så mye gras på et så stort areal, fordi at du har beregnet utifra et helt annet grunnlag. Mm. Og det som man skal vokse, men til syvende og sist, så du kan ikke vokse ut i evigheten.
Nei.
Det går ikke.
Bestemor sa det. Det er ingenting som vekster inn i himmelen.
Nei,
nei,
det ikke det. Og det tror jeg vi ser veldig resultatet av i dag også. At det altså vi på en måte på en helt feil retning, som man har tatt drifta på hver enkelt går helt ut av det som egentlig rammene på gården og ressursene som tilhørende gården.
Ja. Mm. Og så det også dette der med at det regelverk eller de kravene, de blir på en måte lagt på alle bønder, enten det bor i nord, sør, øst eller vest, om gården er liten eller stor, så det blir nesten sånn umulig å innfri. Det er bare noen få store som klarer det, og det vi kanskje ser også at det er blitt veldig sentralisert, og fokus på at det skal være stort.
Ja, det man ser det både innenfor samvirketankegangen, at det blir mer og mer sentralisering der sånn, og det gir jo også at du blir lengre kjørevei, det blir mer sårbart, og samtidig så får du større og større bruk som helt avhengig av større og større ja, både investeringer og også ha mer du skal rekke over på kortere tid. Da.
Mm.
Og det blir jo et råkjør på de som skal drive dette her også, så det er jo en grunn til at folk kan si at nå orker jeg ikke å drive mer, nå er det slutt på at kone og barn ikke ser meg lenger omtrent i det hele tatt, for det er det som resultatet.
Ja, det var vel noen studier fra i fjor som viser at bønder kan, altså den ensomheten i den bransjen da, for det jo en bransje dessverre, eller at yrkesgruppen veldig utsatt for ensomhet og psykiske problemer.
Mm. Det det, og du har det både innenfor for landbruksnæringen, men også innenfor for veterinærer. Mm. Og det klart, de blir jo på en måte litt i samme båten, egentlig.
Du tenker at det på grunn av produksjonspresse og krav til effektivisering som rotårsaken til den følelsen av ensomhet? Og
Ja, jeg tror det at det mer du som enkeltperson skal rekke over på kortere tid, og i tillegg da til å ha det produksjonspresset og det å hele tiden levere til enhver tid, så har du også en veldig stor økonomisk belastning for veldig mange. Og det klart at når du har alt dette hengende over deg til enhver tid, så det ikke noe rart at folk både blir utbrent, at det blir dyre tragedier ut av det, at det blir en veldig negativ spiral. Da.
Mm. Hva løsninga?
Det å begynne å verdsette maten igjen, verdsette produsenten for det man faktisk gjør, og begynne å se på ressursgrunnlaget som på hver enkelt gård.
Er det forbrukeren sitt ansvar?
Forbrukeren har en enorm makt hvis man bruker den. Mm. Og det klart at hvis du ved dine handlemønstre velger annerledes, og går fra kanskje å velge da importert mat til å velge det som lokalt og dyrket på en god måte.
Finner man det i vanlige butikker?
Noen har det, men ellers det oppsøkt gårder i nærområdet. Bruk rekoring, bruk gårdsutsalg, og så bruk forbrukermakten til å spørre etter de butikken.
Mm. Mm. Men hva med politikerne våre da? Bør ikke de gjøre noe?
Jo, de har en god vei å gå de også. For det klart at når man norsk produksjon, både sårbarhet og beredskap, går på bekostning av globale handelsavtaler som man innfører, og også i forhold til tollgrenser, hva man tillater i forhold til de store dagligvarekjedene, så har de en kjempejobb å gjøre, rett og slett. Mm. For det handler om hvordan våre barn skal få det i fremtiden. Og de grepene, de må vi ta i dag.
Men selve næringen i seg selv, da, fordi at jeg opplever jo når jeg snakker og mener om dette her ute, så det jo det at det har jo ikke den... Altså det ikke alt som har samme overføringsverdi til alle bønder. Alle har jo forskjellige gårder, forskjellige naturgrunnlag og ulike ressurser. Så av og til så får jeg litt sånn smekk på pung, så det heter på nordnorskt, at dette her har ikke du grei på, dette her sånn kanskje vi driver, dette her utopi, dette er bare drømmeri, dette er bare fjas. Men jeg opplever jo også at det er jo flere og flere konvensjonelle bønder som velger å gå over til økologisk og regenerativ drift. Men hva må egentlig til for at det skal være mulig? Og merker du at det skjer noe her? Eller er det drømmeri det du holder på med den økologiske regenerative gårdsdriften din?
Nei, jeg opplever at det en positiv utvikling hos veldig mange, og at både forbrukerne begynner å stille spørsmål etter det, og de søker mer og mer sporbarhet på det de kjøper. Flere og flere som vil ha rene råvarer, og også en del produsenter som begynner å søke i litt ny retning. Nå har vi hatt en periode bak oss nå hvor det har blitt veldig, veldig økning i kostnadsbildet til produsentene, og blant annet på det med kunstgjødsel.
At det mindre, vi har mindre kunstgjødsel, derfor blir priserne høyere.
Ja, vi har både mindre kunstgjødsel, vi har altså mindre råvarer til kunstgjødsel, men også veldig økte produksjonskostnader på kunstgjødsel. Og det er jo ikke så rart, fordi at det veldig energikrevende prosesser som dette her skal igjennom. Og da er det helt naturlig også at man da begynner å søke, det andre alternativer som finnes, hvor jeg kan bruke de for å opprettholde produksjonen min?
Det høres ut som det pengene som snakker hele veien, fordi at i mange år så har jo jeg hørt det vanligste argumentet at hvis vi går over til økologisk, så klarer ikke vi å produsere i samme volym. Så man på en måte fastlåst i denne her effektiviseringstankegangen om at den må levere i volym, og hvis den ikke gjør det, så får man ikke betalt på samme måte som man har gjort før, så da er ikke det lønnsomt, så derfor så er det da drømmeri og utopi å skulle holde på sånn som vi gjør nå. Så det har på en måte vært det som har vært argumentet før, og nå når en på en måte mangler de ressursene, eller at de ressursene en må ha for å kunne fortsette med den måten å drive på, ikke lenger etter stedet, så tvinges det fram en større nysgjerrighet kanskje for å drive en måte å produsere mat på som mer i tråd med de biologiske prosessene og naturen sånn som den da. Mm. Er det en riktig observasjon?
Ja, jeg tror nok også det en riktig observasjon. Og samtidig så ser man jo også det med altså driver du med en konvensjonell produksjon da, så blir det jo som regel sånn etter hvert at du må gi mer og mer kunstgjødsel for at du skal få den samme ytelsen.
Fordi du utarmer jorda ved å drive sånn da?
Altså, både kunstgjødsel og sprøytemiddel og veldig stor grad av jordbearbeiding, det har jo en negativ påvirkning på jordlivet og jordfruktbarheten. og særlig på sopplivet.
Var det det dere oppdaget på gården dere når det ble gjort analyser av det?
Ja.
Da dere drev konvensjonelt med potet og korn?
Mm. Ja. Så det, vi var på en måte, vi var nødt til å begynne å snu dette her sånn, hvis ikke så ville vi på en måte bare komme enda lenger ut i den blindveien.
Mm.
Og det var jo ikke noe enkelt svar å på en måte finne ut hvor er det vi skal begynne for å få snudd dette fortest mulig, men vi tenkte vi må begynne med noe, og så må vi se hvordan dette her påvirker. Og det har jo gitt oss veldig mange erfaringer etter hvert, som gjør at vi også kan bidra til andre i den prosessen, som gjør at man kanskje da kan klare å få det til på en enklere og raskere måte enn det vi har gjort. Men det er jo en enorm læringsprosess uansett, for det er jo ingen eiendommer som er like. Mm. Så det blir jo et ulikt måte, driftsgrunnlag der. Og så er det jo, kan man stille spørsmålet, er det det at det blir for lite mat i verden, eller er det det at man har fordelingen av mat som er helt feil?
Mm.
Og mer tyder jo på at det er fordelingen som er fullstendig feil.
Ja, på hvilken måte?
Altså sånn som for eksempel her i Norge, da, som vi kan ta utgangspunkt i, det er bare det med matkasting, at vi må ha en egen matkastelov. Hadde vi hatt en annen tilgang på mat, med mindre mat, vi måtte spise den maten vi faktisk hadde, så hadde det heller aldri vært noe problem med matkasting.
Nei.
Nei. Før, ja, si 40-50 år tilbake, så var det en helt annen andel av inntekten som du brukte på mat. I dag er det veldig lite. Og også sånn med da, for eksempel grønnsaker da, som produseres i Norge, om det er, ta en gulrot da. Den skal ha den og den størrelsen, den og den formen, for at den skal passe inn i det utvalget som skal være i en butikk.
Mm.
Men etter at du da har levert den andelen til butikk som du kan levere av produksjonen din, så er det jo et hav av andre gulrøtter som ikke passer inn i den kategorien.
Mm.
Og hva skjer med de?
Ja, det blir vel dumpet eller pløyd ned, og man spiser vel kanskje litt selv, men det er jo begrenset om en familie som driver den gården kan spise selv og gi vekk til familie og venner.
Det er akkurat det. Det
er tonnevis med mat som blir dumpet eller kastet eller bare pløyd ned igjen.
Ja, eller det kan være tonnevis med mat som aldri egentlig kommer opp av jorda heller. Mm. Fordi at man ikke har råd til å lagre det på grunn av økte energipriser. Man har ikke kvote på levering av mer enn et visst antall tonn. Eller du ser at det er ikke plass i systemet for mer av dette her sånn. Eller det har feil form, feil størrelse. Mm. Så hvert eneste år så går det, jeg vet ikke hvor mange tusen tonn som aldri kommer inn i statistikken over matkasting engang, som aldri kommer fra primærprodusenten. Og da handler det ikke om at vi har for lite mat, men da handler det om at det er et systemfeil som gjør at maten aldri kommer ut til forbrukeren.
Hva kan vi gjøre med det?
Nei, som så mange andre ting, begynne å etterspørre det.
Mm.
Og i Frankrike blant annet så har du jo egne butikker hvor de selger løk som er for liten, agurk som har feil størrelse eller feil form.
Mm.
Alt er sånne rare typer grønnsaker, og ungene elsker jo de grønnsakene der.
Det er jo de som er morsomme når du har en gullerot som har filtrert seg sammen med en annen gullerot, eller plutselig har tre beina og ser ut som en troll. Det er jo kjempeartig å ete den maten.
Det er det.
Ja.
Og det tenker jeg altså, ved å på en måte ha litt ulike størrelser på det. Da. Eller som for eksempel en brokkoli i butikken. Da har du en familie med fire eller fem, eller hvor mange man er, da, så spiser du kanskje en større brokkoli enn den dama på 70 år som er alene.
Mm.
Trenger kanskje bare bitteliten brokkoli.
Mm.
Men det er det å gi på en måte rom for mangfold igjen da, på flere arenaer.
Men da vil jo ikke de som tjener gode penger på den strømlinjeformede volymetankegangen, de vil jo miste sitt livsgrunnlag, og det er vel kanskje de som har mest makt til å påvirke hva vi vil ha enn så lenge.
Enn så lenge, ja. Jeg håper det snart begynner å snu, for det er alle andre taper på det.
Kanskje det er nok og kan begynne å hjelpe til å tenke disse her litt mer mangfoldige tankene.
Mm.
Mm.
For det er jo litt sånn, altså en ting er jo det som kommer ut i butikken, men jeg tenker hvis det nå blir sånn i retning av at det er flere og flere landbrukseiendommer som nå finner ut at nå orker jeg ikke mer, mm. Hva vil da også skje med lokalsamfunnet i det området? For det er jo store deler av Norge hvor veldig mye av lokalsamfunnet er basert på landbruk.
Men er ikke det en litt sånn villet politikk også da, at vi vil ha den effektivt og samlet og sentralisert?
Jo, i hvert fall noen som ønsker det.
Men det som er litt sånn ulogisk, det er at hvis alle sammen har havnet sentralt, så må vi jo få livsgrunnlaget forsynt fra et sted. Og hvis alle da flykter fra bygdene, fordi vi har på en måte ødelagt muligheten til å ha levende bygde, så det jo å bite seg selv i halen da, hele det.
Ja, så matproduksjon, den må jo foregå der jorda Og hvis alle flytter fra der jorda så blir det lite mat også. Og det blir veldig trasig da å gå i butikken når man ikke lenger har en forsyningskjede som vil fylle på der.
Du skulle blitt landbruksminister. Det hadde, hva du hadde gjort da, hvis du hadde blitt landbruksminister?
Ja, det var et stort spørsmål, du. Ja, jeg vet ikke akkurat konkret hva jeg ville gjort, men noe av det viktigste for min del i en sånn rolle, det hadde vært å begynne å få snudd systemet til noe som faktisk fremtidsrettet. Og hvor vi hadde tatt vare på både dagens matproduksjon og utviklet den, og sørget for at vi faktisk har et system som ivaretar matproduksjonen for kommende generasjoner.
Ser du for deg noe konkret da? Så vi kan kaste inn i en liten brannfakkel inn i den, det eksisterende systemet?
Altså vi må tørre å ta grep, rett og slett. Og vi må ha politikere som jobber for de faktisk skal jobbe for. Ikke å jobbe for at det skal opprettholde de globale handelsavtalene, fordi at det viktig for en personlig relasjon, som man nesten kan ha inntrykk av i mange, mange tilfeller.
Ja, det vil jeg nok tro det. Men det ikke bare å bryte en handelsavtale?
Nei, det ikke det. Men det klart, er det politisk vilje der, så er det enorme muligheter. Og jeg tror det at vi må tørre å kalle en spa for en spa nå også.
Og kanskje også evne å tenke flere tanker samtidig, og handle på forskjellige nivå. For det en ting at hvis man låst til en internasjonal eller en bilateral handelsavtale, så det jo mulig å tenke en annen tanke parallelt.
Det akkurat det der.
Andre aspekt ved det her med matsystem. Hva kan vi gjøre? Jeg har en følelse av at for at det skal tvinges fram en endring, så må den ofte skje fra grasrotnivået. En ting er det noen flere aspekter inni her som vi skal bringe inn? Så hvis du, jeg ønsker på en måte å gi mest mulig mat til lytteren, til å komme over i handling. Jeg vet du er en veldig sånn handlingsorientert person også. Du har snakket om rek og ringer, du snakker om det å ta direkte kontakt med bonden, tørre etterspørre i butikken, pløye opp plenere og lage litt mat selv. Er det flere aspekt?
Spise sesong.
Etesesong.
Ja, for det da råvarene på desidert sitt beste. Og det jo da du også får de norske råvarene. Sånn som altså poteter, det burde vi kunne klare oss å forsyne norske forbrukeren med gjennom hele
sesongen. Hadde vi klart,
ja, vi hadde klart det. Vi hadde det. Og det handler også om handelsavtaler og tollbarrierer. Og det er mange faktorer som påvirker her. Men det klart sånn som på høsten har du fantastisk mye gode norske råvarer. Og det å ta vare på og bearbeide, gå tilbake litt til det man gjorde før i tiden, hvor man fermenterte, man sylta, man safta, hadde på en måte litt sånn matauk på høsten. Gå ut og plukke bær igjen i skogen, ta tilbake mer av de her mattradisjonene også.
Men hvis du sitter og er kjempesliten, er full opp stresset, har tre unger, kanskje du er skilt, og du har masse ansvar alene, dårlig råd, kjører ifra håndball til fotball til ballett og herjer på, og så skal jeg ut og sanke og høste og ifra naturen, da vil du ned på butikken, så vil du kjøpe en ferdig laget gryte, og så vet vi det vi vet nå da, når du sier det du sier, og så sitter du og leser på, oi, hva dette her var for noe? Dette her var noe, altså, det var en thai-gryte, noe rart med noen ingredienser ifra, hvor dette her produsert? Det produsert i Taiwan, kanskje? Nei, hvor dette her produsert? Altså, man blir jo litt sånn, man blir opplært til at man skal kjøpe raske løsninger med manglende sporbarhet, og gjerne masse snacks og greier som man skal holde oss mellom bare, som vi kaster etter ungene våre, fordi at de må jo ha stabilt blodsukker. Og det er masse rart i det her eksisterende matsystemet som på en måte har potensial i seg til å få gjort noe med.
Jeg tror vi kan være enige om at det er et stort potensial.
Ja.
Og litt den filosofien som jeg har, da, er at lag heller da 2-3 skikkelig gode måltider i løpet av dagen. og fokus på det i stedet for å ha fokus på at du skal spise hele tiden, for det trenger vi ikke. For sånn fra naturens side, så altså, før i tiden så hadde ikke vi et kjøleskap hvor vi kunne stikke nesa inn med jevne mellomrom og gå og hente ut maten vår. Mm. Og vi jo laget for at vi skal kunne gå og ha litt tid mellom disse måltidene. Og en ting jo selve sulten og den følelsen der sånn, men en annen ting jo behovet som kroppen vår har for å på en måte få tømt tarmsystemet ordentlig for å restituere tarmen og tarmslimhinna mellom måltider også. Mm. Og det klart, det får vi ikke hvis vi hele tiden skal gå og knaske på et eller annet, og alle disse berømmelige mellommåltidene som vi har, og som pøses på med markedsføringsmidler for å få solgt. Jeg tenker, hvor mange av de er det som egentlig gjør oss noe godt? Mm. Og sånn fra naturens side så regulerer jo kroppen vår blodsukkeret helt fint selv.
Ja, kanskje litt dårlig hvis man lever på den ultraprosesserte maten, og det kanskje der man havner i en veldig sånn negativ loop også, for det var i hvert fall min erfaring at når jeg da levde på ostpopp og nudler og Pepsi Max og alt dette her, som jeg gjorde i sin tid, og veldig masse ferdig mat, jeg synes det smakte godt og var enkelt og greit, men når jeg da tok tid tilbake og lærte meg å lage mat og begynte å ete råvarebasert, så stabiliserte du også blodsukkeret, og så tok det ene det andre med seg, og så endte det opp med at du fikk disse der gode pausene mellom måltider, som igjen ga en veldig positiv effekt på fordøyelsen. Mm. Så det noe med at en må ha kunnskapen, men en må også ha både kunnskap og vilje til å skape den endringen, for mange snakker om at det er dyrt å ete sånn som vi er. Og det mener jeg at hvis du kommer deg ut av denne her ultraprosesserte maten og denne her følelsen av at du må gå og ete og snekse på et eller annet hele tiden. For det tar jo, det koster penger, men det tar jo også ekstremt masse tid, og ikke minst energi og overskudd som du får med å ete ordentlig mat, at du på en måte klarer å evne å ha energi og ressurser til å leite etter den maten og aktivt oppsøke det. Fordi jeg ble i hvert fall helt dørgende sliten av den der maten.
Mhm. Og så får du som regel veldig ustabil blodsukkerkurve også.
Veldig.
Og det tapper jo oss for energi.
Ja.
Og når vi også vet at det er veldig mye av den, altså den ultraprosesserte maten er egentlig laget for at du trenger ikke tygge så mye. Det er fort gjort å spise, og du spiser gjerne ganske mye mer enn det du trenger.
Samtidig så får ikke du nok næring i deg, for den er næringsfattig. Den er energirik, men næringsfattig på vitaminer og sånn. Mikronæringsstoff i alle fall.
Ja, men så er den så prosessert at kroppen vår klarer ikke å kjenne igjen det som har vært utgangspunktet for bestanddelene i den heller. Mm. Og i tillegg så er det ofte mye konsistensmidler i det som påvirker mikrobiomet vårt, altså det som er av bakterier og som hjelper oss å bryte ned maten og ta ut næringsstoffer av den. Mm. Mye oljer som ikke kanskje gjør oss særlig godt, med mye omega-6, det kan være mye sukker i det, mye ekstra vann, fordi at man skal få ned prisen på det. Mm. Og det er klart veldig mye av dette her, det kan du lage enkelt selv,
ja.
Ved å ha gode råvarer, og da gode råvarer som påvirker kroppen din på en god måte i stedet for. Alt ifra blodsukkeret ditt til hormonsystemet, til å være mye mer stabil da, og være i balanse i stor grad.
Mm. Og det er også en del av, da ser man jo nærmere enkeltmenneske for brukeren, men det er også en sier mye om matsystemet vårt, den type mat.
Det sier veldig mye om matsystemet vårt, og jeg tenker altså hvis man da hadde slått sammen helsebudsjettet vårt i Norge med det som går på landbruk og mat, så tenker jeg, hadde man da fått en befolkning som hadde spist i stor grad råvarebasert, og spist da 2-3 måltider om dagen, og så trenger man ikke noe mer enn det. Så jeg er helt sikker på det, at vi hadde sett enorme utvikling på helsebudsjettet også. Mm. Fordi at veldig, veldig mye av det som vi har av livsstilssykdommer i dag, kan vi relatere tilbake til kosthold og ernæringen vår.
Ja.
Og ikke bare det vi spiser, men også det vi drikker.
Som for eksempel?
Nei, altså du har jo noen som går og super på brus eller energidrikker til enhver tid.
Mm.
Og det er absolutt ikke noe vi trenger. Altså vann som tørstedrikk, det er, ja. Og så har jo du servert nydelig te og kaffe. Lag hjemmelaget saft, så har du i grunn det du trenger, og bruker du da hjemmelaget saft med litt kulsyrevann, så har du fantastisk brus.
Mm.
Mm.
Bringebær vekser som ugrøs,
ja.
Så det er bare å få deg en kvast, så sprer det seg nesten selv, og så har du verdens beste utgangspunkt for både hjemmelaget saft og bær og til smoothies og alt mulig.
Mm. Så det trenger ikke være så forbasket komplisert heller.
Nei.
Og det er det også, gjør det enkelt og spiser du mye brød, så lag det brødet ditt selv med gode råvarer, putt i masse gode nøtter og kjerner og frø, eller skal du ha det suppe, da, så lag store porsjoner og så fryser du ned. Så har du en super enkel middag en dag som du har dårlig tid.
Jo mer og mer jeg tenker på og lærer og forstår om det her med mat og matproduksjon og matsystem, og så strander jeg på en måte til denne følelsen av at, eller en konklusjon, ikke en følelse, min oppfatning er at årsaken til at det er blitt sånn som det er blitt, det er at penger er definert som en sånn ekstremt viktig verdi i vår tid, og at mat ikke lenger blir definert som noe som har en egen verdi for oss. At det bare er noe som er fasilitert for oss, det er noe som bare er der, som vi kan hente og ta og kjøpe når vi vil ha, uten at vi forstår hvor grunnleggende essensielt viktig det er. Og at jeg tror at for at et menneske skal gjøre de endringene som en endre verdiene sine til å forstå at mat er en grunnleggende verdi. Jeg synes det er veldig vanskelig å si det og snakke om det uten at det høres det sånn dogmatisk eller moraliserende ut, men min erfaring er at det er veldig mange som ikke vil gjøre noe med det her før det er enten at man er presset inn i et hjørne, da, enten i form av sykdom. Både jeg og du har jo gjort grep etter at vi har blitt berørt personlig eller med noen vi er veldig glad i helsemessig, så har det på en måte trigget og igangsett vårt ønske om å bli frisk, og derfor også forståelse av hvordan dette henger sammen. Resonerer det jeg sier nå?
Det resonerer absolutt, og det ser jo veldig ofte det at når man har vært igjennom en sånn stor reise selv, så kommer man mye mer i kontakt med verdiene sine også. Og jeg kjente jo veldig på det at jeg kan ikke på en måte fortsette reisa mi og jobbe i den retningen som det jeg gjør, både med matproduksjonen, matkurs, alt som jeg på en måte jobber med i hverdagen, uten at jeg på en måte tar grep selv og står i det. Og samtidig så har jeg også kjent veldig på det, hva er det den prosesserte maten gjør med meg? Og jeg blir rett og slett, jeg blir helt uvel og kjenner at det tar enormt med energi, det går på hjernehelsa mi, og også i forhold til det med fokus og balanse i forhold til humør også blant annet.
Ja.
Så det påvirker oss på veldig, veldig mange områder. Og det er noe med det, altså do as you preach, og det tenker jeg er en veldig viktig læring for mange av oss. Vi har gjort litt sånne tester med en del gjester som har vært hos oss, og servert de kun råvarebasert mat. Det er i stor grad det vi kjører på hele tiden, men også da med litt sånn ayurvedisk tanke. Sånn at du har det aller største måltidet, det får du servert midt på dagen, når sola på en måte står på sitt høyeste. Det nest største måltidet, det er til frokosten. Og så får du da et litt lettere måltid mot kvelden. Og det ser man jo også mye på de som driver oss og måler HRV blant annet nå, som går på hjerterytmevariasjonen gjennom døgnet, at det er stor forskjell hos veldig mange når du har da et lettere måltid på kvelden kontra et stort, tungt måltid på kvelden, utifra hvordan systemet ditt da klarer å roe seg mot natten og hva slags søvn man faktisk har.
Det merker jeg også veldig godt. Når jeg eter rett før jeg legger meg, så bruker kroppen min mye lengre tid på å finne kvile- og restitusjonsmodus i løpet av natta.
Ja. Men i hvert fall det som har vært mye av tilbakemeldingen når vi har gjort og servert den type mat på en sånn måte til gjester, er tilbakemeldingen at oi, jeg føler meg mye klarere. Jeg har jevn energikurve gjennom hele dagen, uten at man har den der ettermiddagsduppen som veldig mange har, og har på en måte har det generelt mye bedre. Og det tenker jeg det er litt sånn interessant å oppleve da bare i løpet av kanskje 2-3 dager med den type mat og måltidsrytme, så man kjenner så stor forskjell.
Mm.
Og det har vært mye yngre mennesker som er på vei ut i arbeidslivet.
Ja, og det er jo en motvekt til på en måte matindustrien som reklamerer og ber oss om å kjøpe mellombær og god morgen yoghurt og en smoothie på farta og grab this and grab that, fordi vi har det så travelt. Og så blir vi opplært til at kroppen vår ikke fungerer sånn som den egentlig meint å fungere.
Nei. Og så det jo noe med det at hvis du hele tiden du skal være i aktivitet når du spiser, hvordan påvirker det fordøyelsen vår? Og det klart at når vi da, hvis vi da i tillegg veldig stressaktivert, da, så jo da hovedforsyningen av blod i kroppen vår, det går jo da til de store musklene, og da har du jo veldig dårlig blodforsyning til hele fordøyelsesapparatet ditt i magen, i tillegg til at peristaltikken, eller det som på en måte beveger maten fremover i tarmen, da, fungerer dårligere. Mm. Og med den kombinasjonen der, så det jo ikke noe rart i dag at vi da får fordøyelsesproblemer, altså vi får lavere energi, vi har liksom alle disse symptomene som egentlig ingen av oss ønsker å ha, da. Og så hvis man da går inn og ser på den der enormt harde markedsføringen som på veldig mye av disse ferdige måltidene, ultraprosesserte maten, så liksom, da kan du nesten skille på at det ingen som kjører kjempekampanjer for at de skal selge gulrot.
Nei.
Og, liksom, da kan man på en måte begynne å gjøre sånn, noen refleksjoner rundt det selv. Da.
Mm. Ikke sant. Jeg synes at vi har vært innom og fått snakke om flere aspekter rundt det her med matsystemet vårt, hva som svakheter med det, og hva man kan gjøre for å få gjort noe med det. Noe mer du ønsker få sagt i så henseende?
Så som forbruker så tenker jeg ta de gode valgene som både gjør deg godt og som gjør fremtiden for kommende generasjoner i Norge godt også.
Mm.
Tenk liksom hvilke matvalg du tar i det daglige, for det påvirker.
Ja, det politikk i deg er valget faktisk.
Mm. Mm. Det det.
Tusen takk for at du var med meg i denne episoden, Kjersti, og belyste temaet.
Takk for at jeg fikk ta turen tilbake.
Og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden. Jeg håper du fant den interessant og nyttig. Og gjorde du det, så blir jeg veldig glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify og på Apple Podcast-appen eller andre plasser der du liker å lytte til podcast. Sånn at du blir oppdatert på den nyeste episoden fra meg til hver tid. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og så blir jeg strålende glad om du deler episoder som du liker med andre, som du tror kan ha glede og nytte av tema som er løftet frem. Jeg håper du får en strålende veke, og så gleder jeg meg til vi høres igjen i neste veke. Igjen, tusen takk for at du vil lytte til podcasten min, og alt det andre styrer med. Sånn som nå hver 10 år gamle bloggen min, ulike nettkurs, gratis meditasjoner som du kan laste ned, og nettbutikken min finner du på hjemmesiden min gryhammer.no.